إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alloh subhanahu va taolo yer kurrasiga insonlarni birinchisi insonlarning hamma bashariyatning otasi bo'lgan Odam alayhi salomni yaratib to o'zi yerga va yerdagi hamma mavjudotga voris bo'lguncha Alloh subhanahu va taolo avvaldan bashariyatni payg'ambarlardan xoli qilmadi. Ulamolarning ko'plarining ittifoqi bilan birinchi payg'ambar Nuh alayhissalom bo'lsalar, Nuh alayhissalomdan keyin ko'p payg'ambarlar jo'natdi. Ba'zilarini bizga Alloh subhanahu va taolo qissa qilib berdi. Ba'zilarini qissa qilib bermadi. Bu payg'ambarlar ichida ba'zilariga kitoblar nozil qildi. Ba'zilariga sahifalar nozil qildi. Kitoblar mashhur biz bilgan mana bizlarga yetib kelgan xabarlardan Tavrot, Injil, Zabur, Qur'oni Karim oxirgi ummati Muhammad sallallohu alayhi va sallamning qiyomatgacha bo'lgan Qur'oni Karim kitobi bo'lib qoldi. Tavrot Musa alayhissalomga nozil bo'ldi. Zabur Davud alayhissalomga nozil bo'ldi. Injil Iso alayhissalomga nozil bo'ldi. Qur'oni Karim Muhammad alayhissalomga nozil bo'ldi. Qur'oni Karim nozil bo'lishligi bilan o'tgan kitoblar mansux bo'ldi. O'tgan kitoblarning xalqlar o'zgartirib yuborishdi. Hasad sabablik. Qur'oni Karimni Alloh subhanahu va taolo o'zi himoya qildi. Surah Hijrdagi Sa'idu billah inna nahnu nazzalna zikra va inna lahu lahafizun oyati dalolat qiladi bunga. Qur'oni Karimga qiyomatgacha biror harfiga dushmani Qur'oni Karimga dushman ko'p bo'lishligiga qaramasdan putur yetmadi va qiyomatgacha biror harfiga putur yetmasligida shak shubha yo'qdir. Shuning uchun biz Qur'oni Karim haqida avvalgi darsimizda Qur'on darsida biz Qur'onning bashariyatga nima maqsadda nozil bo'lishligi haqida qisman avvalgi darslarimizda o'tganmiz. Bugungi darsimizda inshaalloh Qur'oni Karimning fazilatlari haqida to'xtalib o'tmoqchiman. Chunki hozirgi vaqtda islom ummati o'zining kitobini bilishlikdan tashqari mutlaqo Qur'onga tilovat orqali ham aloqasini yo'qotib bormoqda. Chunki insonning ko'p ishlari bir kun, bir kecha va bir kunduz o'tadi. Qur'on bilan loaqol oxirgi aloqasi tilovat nuqtai nazari bilan ham alohida shu aloqa bo'lmasdan bir kecha va kunduz o'tadi. Alloh saqlasin, ba'zi kishilarga nisbatan juda ko'p kunlar ham o'tib ketaveradi. Hatto uning oxirgi aloqasi o'zining tilovat qilishligidan ham mahrum bo'lib, o'z ixtiyori bilan mahrum bo'lib yashaydi. Shuning uchun Qur'onning bizga birinchi, ya'ni va hamda oxirgi aloqamiz Qur'onning tilovati bo'lmoqligi kerak. Durust suratda tilovat qilishlik. Ikkinchi amal qilishlik, ya'ni uchun tushunmoqligimiz kerak. Qur'oni Karimni alhamdulillahi robbil alamin, Qur'oni Karimning juma kundagi darslar bizning Qur'on tushunishligimizga yordam beradi mana shu kichkina bir jamoamizga. Tushunganimizdan keyin asosiy maqsad bo'lgan Qur'onniga amal qilishlikdir. Mana bu amal qilishlik bo'lgan maqsadni hosil qilishlik uchun birinchi biz tilovat bilan Qur'onga yaqin kela olishimiz kerak. Tilovat, ya'ni to'g'ri suratda tilovat qilishligimiz kerak. Sahih. Bu tilovat qilishlikning birinchi ma'nosi harflarni mahrajidan chiqarib tilovat qilishlikdir. Mana bu tilovat haqidagi va Qur'onning ba'zi bir fazilatlariga bugungi darsimizda to'xtalib o'tmoqchimanki, Qur'onga bo'lgan aloqamiz yaxshiroq bir bo'lishligi kerak. Qur'oni Karim Muhammad alayhi salom bashariyat tarixida o'tgan eng ulug' payg'ambarga nozil qilingan Alloh nozil qilingan Alloh subhanahu va taoloning muqaddas kitobidir. Bu muqaddas Qur'oni Karim islom ummati uchun nozil qilindi. Bu islom ummati bashariyatga Alloh tarafidan yaratilingan ummatlarning eng afzali bo'ldi. Eng afzal payg'ambarga nozil qilindi. Eng afzal kitobini va eng afzal ummat uchun nozil qilindi. Va eng afzal shariat yo'llarini va komil shariat yo'llarini olib keldi. Go'yoki bashariyat, umum bashariyat Qur'oni Karim nozil bo'lguncha go'daklik bosqichini bosib o'tdi. Bolalik bosqichini bosib o'tdi. Qur'oni Karim nozil bo'lishlik vaqtida bashariyat, umum bashariyat go'yoki insonning kamolat yoshiga yetgandek, umum kamolat yoshiga yetdi. Shu vaqtda Alloh tarafidan komil kitob va komil yo'lni olib keldi. Qur'oni Karim eng amin bo'lgan farishta, eng ulug' bo'lgan farishta Jibril alayhissalom vositasi bilan Muhammad alayhissalomga nozil qilindi. Astaizu billah va innahu latanzilu robbil alamin. Nazala bihi ar-ruhul aminu ala qalbika litakuna minal munzirin. Bilisanin arabiyyin mubin. Mana bu oyat buni ruhul amin Alloh subhanahu va taolo bu oyatdan Jibril alayhissalomni maqsad qilib aytayapti. Ruhul amin amonatlik ruh, ya'ni Jibril alayhissalom Qur'oni Karimni tushirdi, ya'ni olib keldi. Alloh subhanahu va taolo bu Qur'onni tushirishligi ummatga dustur qilib tushirdi. Va payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning risolatlariga, payg'ambarliklariga bu hujjat bo'lib tushdi. Va qiyomat kunigacha Muhammad alayhissalomning barhaq payg'ambarligiga hujjat bo'lib qoldi. Astaizu billah, kulla inijtama'atil insu val jinnu ala an ya'tu bimisli hadzal qur'ani la ya'tuna bimislihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira. Ayting, ey Muhammad alayhissalom, agar inson bilan jin toifasi hammasi jamlansa shu Qur'onga o'xshagan kitobni olib kelishlikka, ular Qur'onga o'xshagan kitobni olib kelisha olmaydi, agarchi bir-biriga yordamchi bo'lsa ham. Insongina jamoasi emas, balki yer kurrasidagi hamma insonlar va jinlar jamlanadigan bo'lsa. Bir-birlarga yordamchi bo'lsa ham. Qur'oni Karim biz musulmonlar uchun nozil qilindi. Takror aytaman, bugungi darsimizda Qur'onning nima uchun nozil bo'lganligi haqida men to'xtalib o'tmoqchiman. Men balki Qur'onning fazilat taraflariga to'xtalib o'tmoqchiman. Chunki Qur'onning nima uchun nozil bo'lganligi biz avvalgi darslarimizga kifoyalanamiz. Musulmon kishi har bir harfi bilan savoblanadi. Hadis sharifda bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan har bir harfga 10 hasanot bilan savoblanishligi. Oyatlarni tafakkur qilib tilovat qilinishligini, amal qilishlik uchun tilovat qilinishligi maqsadida bo'lgan tilovatning har bir harfiga 10 tadan hasanot kitobatiladi.
Chunki Qur'onning tadabbur uchun nozil qilinganligini Qur'on oyati o'zi ochiq suratda bayon qiladi. Kitabun anzalnahu ilayka liyadabbaru ayatihi va liyatazakkara ulul albab. Bu biz kitobni sizga tushirdik, mubarakun. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun. Muborak kitobni tushirdik. Odamlar oyatlarni tafakkur qilishliklari uchun va aql egalari tazakkur qilishliklari uchun. Tadabbur va tazakkur agarchi bir ma'noda bo'lsa ham, lekin tadabbur ma'nolarni tushunish va tazakkur bundan ta'sirlanib, ta'sir alomatlari o'zida ko'rinishidir. Qur'oni Karim musulmon kishi uchun amal qilmoqligi uchun nozil qilindi. Qur'on halol degan narsani halol deb bilmoqligi kerak. Qur'on harom degan narsani harom deb bilmoqligi kerak. Qur'onni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam mana bu biz tafakkur va Qur'on halol degan narsani halol deb bilishligimiz va harom degan narsani harom deb bilishligimiz kerakligiga agar biz bu e'tiqodni Qur'on tilovatida o'zimizga joylamasak, Qur'on bizning zararimizga hujjat bo'lib qolishligi Alloh saqlasin mumkinligiga payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan Imom Muslim o'zlarining Jami' sahihlarida keltirgan hadislari dalolat qiladi. Aytdilarki, Rasululloh sollallohu alayhi va sallam Al-Qur'anu hujjatun laka aw alayka. Qur'on seni foydinga hujjat yo zararinga hujjat. Agar Qur'onni harom degan narsalarni harom demasdan bo'lgan majlislarda biz soddaroq shaklda aytsak, tilovat qilib xorlasak, Qur'onni biz Qur'on bizni zararimizga hujjat oladi. Buni yana ochiqroq qilib aytsak, qimor majlislarida, mast qiluvchi ichimlik ichilgan majlislarda, Qur'oni Karimni poymol qilingan majlislarda biz Qur'onni tilovat qiladigan bo'lsak, Qur'on bizning zararimizga hujjat oladi, birodarlar. Alloh subhanahu va taolo Qur'onni o'qib amal qilgan odamga dunyoda adashmaslikni va oxiratda badbaxt bo'lmaslikni va'da qildi. Kafil bo'ldi. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu va la yashqa. Mening hidoyatimga deydi Alloh taolo kimki ergashsa, ya'ni hudaya Qur'oni Karimga kim ergashsa fala yadhillu adashmaydi. Vala yashqo, u badbaxt bo'lmaydi qiyomatda. Adashmaslik dunyodagi adashmaslik. Zalolat bu hidoyat, birodarlar, bu dunyoda. Qiyomatda endi baxt saodatlik va badbaxtlik ikkita narsa. Dunyoda Qur'onga ergashgan kishi adashmaydi va Qur'onga ergashgan kishi oxiratda badbaxt bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taoloning va'dasi bu. Albatta va'dasi haq. Alloh taolo Qur'oni Karimni ruh dedi. Ruh insonning jasadiga kirib, unga hayot bag'ishladi. Qur'on ruhdir. Haqiqiy insoncha yashashlik hayotiga ruhdir. Kimga kim qalbiga Qur'on kirmagan bo'lsa, u haqiqiy hayot bilan yashamaydi. Astaeinu billah va kazalika awhayna ilayka ruhan min amrina. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم من أبو جايدة قرآن كريمنا الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم بس تشردك روح نتشردك روح حقيقي مسلمان حياتي قرآن روح بلد قرآن تكرار تمز insonning qalbiga joylanmagan kishiga nisbatan u odam go'yoki haqiqiy hayot unga nasib bo'lmaydi. Alloh taolo mana shu oyatni o'zida nur qildik. Sizga buni nur qildik deyapti. Nur hidoyat yo'lni topishlik yorug'likka bog'liqdir. Alloh tarafiga bo'lgan yo'lni topishlik ham Qur'on nuriga bog'liqdir. Qur'onning nuri bilan bo'lgan kishi Alloh tarafiga bo'lgan yo'lga hidoyatlanadi. Qur'oni Karimni bir necha nomlar bilan nomlangan. Buni ham bilishligimiz, modomiki bizga Qur'oni Karim nozil qilinar ekan, buni ham bilmoqligimiz kerak. Qur'on deb nomlandi. Astaidu billah. Bal huwa Qur'anun Majid. Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Va boshqa oyatlarda Alloh tarafidan bizga bu tushirilgan muqaddas kitobni Qur'on deb nomlandi. Qur'on ba'zi kishilarning tavjihlarida o'qilinishligi uchun Qur'on qaraa ma'nosida olingan bo'lsa, ba'zilar qiron, ya'ni hukmlar, qissalar, mau'izalar, masallar hammasi bir-biri bilan birlashtirilganligi uchun Qur'on deyilgan deb tavjih berishadilar. Furqon deb nomlangan. Astaizu billah tabarakallazi nazzala al-furqona ala abdihi. Alloh subhanahu va taolo o'zining bandasiga furqonni tushirdi. Furqon haq bilan botilni ajratganligi uchun furqon nomi bilan nomlangan. Dunyoda haq bilan botilni ajratadigan bitta me'yor bor. U me'yor Qur'ondir. Va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadisi muboraklari shu Qur'onning tafsiridir birodarlar. Shuning uchun Qur'on haq degan narsa haqdir, Qur'on botil degan narsa botil deb bilmoqligimiz kerak. Modomiki islomni biz da'vo qilar edik bo'lsak. Kitob deb nomlandi. Birinchi mana Surah Baqarada Astaizu billah Alif Lam Mim zalikal kitabu. Kitob deb atalishlikka loyiq bo'lgan narsa Qur'ondir. Qur'oni Karimni zikr deyildi. Bir nomidan bittasi va innahu la zikrul laka va liqawmika va sawfa tusalun. Bu Qur'on sizga va sizga ergashgan qavm, ya'ni jamoangizga zikrdir dedi Alloh taolo. Zikr bu sharaf va eslatma ma'nolarida. Va sawfa tusalun. Ular kelajakda so'ralmishadi. Qur'onga amal qildingizmi, yo'qmi degan savol bo'lib so'raladi. Bu Qur'on tazkira bu. Halol haromni eslatuvchi, haq botilni eslatuvchi bu narsadan kelajakda so'ralarsizlar deydi Alloh taolo. Alloh subhanahu va taolo ulug' sifatlar bilan Qur'onni sifatladi. Nur dedi, hidoyat dedi, rahmat dedi, shifo dedi va mau'iza dedi va aziz dedi, muborak dedi, bashorat beruvchi, ya'ni itoat qilganlarga, Qur'onga itoat qilganlarga jannat xabari bilan xursand qiluvchi va nazir dedi. Qur'oni Karim Qur'onga itoat qilmaganlarni jahannamga o'tin bo'lishlikdan ogohlantirishlik uchun kelganligi va shunga o'xshagan sifatlar bilan sifatladi. Astaidu billah ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum va shifa'un lima fis suduri va hudan va rahmatun lil mu'minin. Qur'oni Karim bu yerda mana shifa'un lima fis suduri qalblardagi kasalliklarga, nifoq, shirk, butun islomga zid bo'lgan axloqlarga shifo dedi. Demak, biz Qur'oni Karimning mana bu sifatlar bilan sifatlanganligi ulug' muqaddas kitobimiz ekanligiga dalolat qiladi. Men shu o'rinda ulamolarning Qur'oni Karimning suralariga va hamda oyatlariga, hatto so'zlariga, harflariga e'tibor berganlik, hatto son jihatidan ham bo'lgan taraflarga e'tibor berganligiga to'xtalib o'tmoqchiman. Bu narsalar ko'rinadiki, bizning ulamolarimiz Qur'onni o'qib va Qur'onning ma'nolarini o'rganib, bunga amal qilib, hatto Qur'onning boshqa bir sirlarga ham diqqat berganligiga dalolat qiladi. Alloh subhanahu va taolo Mana sura-i Hijrda inna nahnu nazzalna zikra va inna lahu lahafizun. Biz Qur'onni o'zimiz tushirdik va uni o'zimiz saqlovchimiz dedi. Hozirgi vaqtgacha biz bilamizki, Qur'onga dushmanlarning son sanoqsiz bo'lishligiga qaramasdan Alloh subhanahu va taolo o'zi saqladi. Qur'oni Karimning suralari 114 ta suradir, birodarlar. Sura-i Fotiha birinchi sura bo'lsa, oxirgi sura Suratul Nas. Qur'onning hatto oyatlari haqida Makkadagi ulamolar oyatlarini qancha deganligi, Kufadagi ulamolar, Basradagi ulamolar va Shom ahlidan bo'lgan ulamolar oyatlarning sonini aytishganlar. Oyatlarning, birodarlar, soni aniq, biror harfidagi putur yetmagan darajada saqlanib qolgan. Lekin sonlarida bo'lishligi, ba'zilar ba'zi oyatlarni bir oyat desa, ba'zilar shu oyatni ikki oyat deb bayon qilishlik bilan sonlarda farq bo'lgan. Misol qilib olganimizda, Estaizu billah, Sura-i Fotiha 7 oyat. Muttafaqun alayh. Ba'zilar Sirotol ladzina an'amta alayhim shu bir oyat bo'lib, g'ayril mag'dubi alayhim valad-dollin bu aloq ikki oyat deb. Shuning uchun bir kichkina belgi ham qo'yib qo'yninga. Ba'zilar bo'lsa shu ikkalasi bir oyat deyilganda Bismillahir Rohmanir Rohim bir oyat bo'lib, sura avvalda Bismillahir Rohmanir Rohim bilan 7 oyat deyishganlar. Ba'zi ulamolar bo'lsa, takror aytamiz, sura avvaldagi Bismillahir Rohmanir Rohim Sura-i Fotihani oyatidan emas, balki bu 7 oyat bo'lishligi mana bu tarafidan deb hisob qilishganlar. Shuning uchun yana ba'zilarni ko'ynida bir shubha bo'lib qolmasligi uchun shuni aytib qo'yapmiz. Makkadagi ulamolar Qur'on oyatlarini 6219 oyat deyishadi. Kufadagi ulamolar 6236 oyat deyishadilar. Basradagi ulamolar 6204 oyat deyishadi. Shomdagi ulamolar ba'zilari 6225 oyat desalar, ba'zilari 6226 oyat deyishadilar. Ya'ni takror aytamiz, oyatlarning sonidagi farqligini ma'nosi hozir aytib o'tganimiz. Birontalari Qur'onning kalima va harflarning sonida ixtilof qilishmaganlar. Oyatlarning bo'linishida ba'zi fikrda shu sonlardagi ixtilofning sababi hozirgi darsimizda aytgan ma'nodir. Qur'on kalimalari 77439 ta kalima so'z bor Qur'onda deyilgan. Va harflar soni bo'lsa 340740 ta deyilgan. Shunda hamma ulamolar mana shu harfini sonida ittifoq qilishganlar. 30 juzga Qur'oni Karim mana hammamizga ma'lum bo'lingan. Ya'ni boshqa bir hamma Qur'oni Karimni olib ko'rilsa 30 juzga bo'linganki, ulamolar bu taqsimlarni Allohning rahmati bo'lsin hammalariga, mana bu 30 juzga bo'lishib hamma suralarning bo'linishligi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ko'rsatmalari bilan bo'lgan. Qur'oni Karimning hatto Makkada tushgan oyatlarning soni qancha va Madinada tushgan oyatlarning soni qancha, bu ham kufalik ulamolarning hisobiga qarab, kufalik ulamolar 6236 oyat deyishganlar, shunga binoan 4475 oyat janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Makkada turganlarda nozil bo'lgan. 1761 oyat Madinada turganlarda nozil bo'lgan. Makkada payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga Qur'oni Karim nozil bo'lib turib turgan vaqtlarni 12 yil 5 oyu 13 kun deyishadilar. Madinada turgan vaqtlar bo'lsa 9 yil 9 oyu 9 kun deyishadilar. Mana bu narsa Qur'oni Karim haqidagi biz ahli islom ulamolarining qanchalik bir daqiq e'tibor bilan kuzatganliklarini bizning tariximizni yozishlikka kuchli jihozlar bo'lmagan vaqtda ham musulmonlar o'zlarining muqaddas kitoblariga qanchalik xarid bo'lib shuni saqlab qolishganliklariga dalolat qiladi. Biz ahli islom bu ulamolarimizning Qur'onga nihoyatda bir daqiq qarashlari bilan bu faxrlanmoqligimiz kerak. Qur'oni Karim suralarini ulamolar 4 qismga bo'lishadilar. Birinchi As-Sab'at Tiwal, ya'ni uzun 7 sura. Surai Baqara, Surai Oli Imron va Surai Niso va Surai Moida, Surai An'om, Surai A'rof hisoblanadi va 7-chi Surai Anfoldir. Ba'zilar Surai Anfolni baroat bilan birga deyshadilar, ba'zilar Surai Anfol faqat o'zi deyshadilar. Ikkinchi taqsim, ya'ni yuzliklar degan ma'noda. Ni'un deyiladi arab tilida. 100 oyatdan ortiq bo'lgan suralar yoki 100 oyatga yaqin bo'lgan suralar. Uchinchisi matoni, ya'ni 100 oyatga yaqin bo'lgan suralar. To'rtinchisi bo'lsa mufassal deb ataladi. Mufassal Surai Hujrotdan, Surai Fathdan keyingi sura Surai Hujrotdan ning oxirigacha. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning hadis shariflari bor. Vafilat ibn al-Asqa'dan rivoyat qilingan Nabi sallallohu alayhi va sallam aytlarki, "U'taytu makana at-Tawrati as-sab'a at-tiwal va u'taytu makana az-Zaburi al-mi'in va u'taytu makana al-Injili al-mathani va fuddiltu bil-mufassal" dedilar. Tavrat o'rniga 7 uzun sura berildi menga. Zabur o'rniga 100 oyatlik suralar berildi. Injil o'rniga masoni 100 oyatga yaqinroq bo'lgan suralar berildi. Va mufassal aytib o'tdik, Surai Hujrotning pastidagi suralar mufassal bismillahir rohmanir rohim bilan ko'p fasl-fasl qilib ajratilganligi uchun mufassal deyiladi. Mana bu narsa bilan meni ortiq qilindi dedilar. Demak, biz Qur'oni Karimni tilovat qilar ekanmiz. Qur'oni Karimning tilovati eng komil holatda bo'lishligi, tahoratlik bo'lgan holatda, qiblaga qaragan holatda va eng afzal vaqtlarni maqsad qilgan holatda tilovat qilishlikka harakat qilmoqligimiz kerak. Eng afzal vaqtlar kechasigi vaqt va shomdan keyingi va tongdan ertalabki namozdan keyingi vaqtlardir. Qur'oni Karim mana inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an va aqwa muqila. Kechqurundagi Qur'on tilovatini qiyin ekanligini va bu ajri ko'p ekanligiga mana bu oyat ishora qilyapti. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Ya'ni fajr bu subhidan keyingi vaqtni tilovatida maloikalar hozir bo'lishligiga ishora bo'lyapti. O'zi mutlaqo qiroat har qanday holatda joiz bo'lsa ham, yaxshi holatlarni maqsad qilinmoqli kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan sahih sabit bo'lganki, la hasada illa fisnatayn. Rajulun atahu Allahul Qur'ana fa huwa yaqumu bihi ana al-layli wa ana an-nahar. ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyat qilganlar. Ikki narsagagina qattiq bir orzu qilsa bo'ladi. Bir kishiga Alloh taolo Qur'on bergan bo'lsa va shu Qur'onni kecha-yu kunduzda yaqumu bihi Qur'on bilan qoyim bo'lsa, ya'ni Qur'onga amal qilgan bo'lsa, Qur'onni barpo qilgan bo'lsa, kecha-yu kunduz ham tilovatini ham tadabburini, ham amalini barpo qilgan bo'lsa. Ikkinchi, hasad qilib orzu qilinadigan odam, Alloh taolo unga mol bergan bo'lsa, bu molni erta-yu kech doim sarf qilib yurgan bo'lsa, Allohning yo'lida. Alloh subhanahu va taolo mana hadisi qudusida Qur'on bir odamni doim tilovat qilishlik bilan mashg'ul bo'lib Qur'onni duo qilishlikdan, Allohdan bir narsa so'rashlikdan o'rniga ham tilovat qilgan bo'lsa, u so'ragan odamlarga bergan narsaning afzalini berishligini hadisi qudusida bayon qilingan. Imom Tirmiziyning Jami'u Sahihlarda rivoyat qilinganki, olib kelingan hadis: "Man shaghalahul Qur'anu an mas'alati a'taytuhu afzala ma u'ti sa'ilina." Qur'on bir odamni mendan so'rashlikdan mashg'ul qilib qo'ysa deydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadisi qudusida Alloh subhanahu va taolodan rivoyat qilyaptilar: "Men unga so'rovchi odamlarga beradigan narsaning afzalini beraman." Alloh gafabul kalamillahi ala sa'iril kalam kafabulillahi ala xalqihi. Allohning kalomini boshqa kalomlardan ortiqligi Allohning o'zini mahluqlaridan ortiqligiga o'xshagandir. Qiroat hozirgi vaqtda birodarlar ko'p beparvolik borligiga, hammamizda ham beparvolik borligi uchun Qur'onni fazilatlari haqida o'qishlikka men majbur bo'lib, chunki birinchi biz Qur'onga yaqin bo'lishligimiz Qur'onni to'g'ri tilovat qilishligimiz. Chunki Qur'oni Karimda varottilil Qur'ana tartila, Qur'onni nihoyatda to'g'rilab o'qishlikka biz ma'mur bo'lyapmiz. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum fa inna as-sawta al-hasana yazidu al-Qur'ana hasanan. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Bu Imom Ahmad rivoyat qilganlar musnadlarda, Sunan Abu Davudda va Sunan Ibn Majjada keltirilgan. Doramiy ham o'zlarining hadis to'plamlarida keltirilganlar. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Qur'onni ovozingizlar bilan ziynatlanglar. Ya'ni pokiza, chiroyli qilib o'qishlikka ma'mur bo'lyapsiz biz. Avvalgi musulmonlar Qur'oni Karimga bular e'tibor berishliklarining faqat takror aytamiz ba'zi taraflariga, hozirgi bizning birinchi bosqichimizga kerakli bo'lgan tomonga to'xtalib o'tyapti. Ularning payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan mana rivoyat qilinadiki, Oysha onamiz rivoyat qilganlar, kana xulquhul Qur'on, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning xulqlari Qur'on bo'lgan. Nimaga buyurgan bo'lsa, bu buyruqni qilardilar. Qaytargan narsalardan qaytardilar. Va Qur'on odobi bilan odoblanardilar. Ashoblar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ergashib, mana bu narsa, shu xulqlarni hammasini o'zlariga olishardilar. Hammalarining Qur'onga e'tiborlari, o'rganishlikka e'tiborlari shu darajada bo'ldiki, turmush qilishgan vaqtlarida Qur'onning ba'zi suralarini turmush qilinayotgan ayolga o'rgatishlik mahr hisobiga ham hisob qilindi. Ya'ni Qur'oni Karimning tilovat va tadabbur va amalini o'rgatishlik turmush qilayotgan ayolga beriladigan mahr hisobini ham qilindi, birodarlar. Demak, bu narsa ko'rsatadiki, Qur'onga bo'lgan o'rganishlikka bo'lgan e'tibor shu darajada bo'ldi. Va bu narsa shuni ham ko'rsatadiki, ayollarning va qizlarning ota-onalarining Qur'onni o'rganishlikka bo'lgan e'tibor shu darajada bo'ldiki, u hamma dunyoni o'rniga shu Qur'ondan suralarni o'rganishlik mahrga qo'yilishlikka rozi bo'ladigan darajaga chiqdi. Bu narsa umum afkorni Qur'onga bo'lgan e'tiborning qanchaligiga dalolat qiladi. Va kechalarda Qur'oni Karim mana o'zida bayon qilingan tatajafa junubuhum anil mabaji'i yad'una rabbahum khawfan va tama'a. Allohning rahmatini umid qilib, Allohning azobidan qo'rqib, kechalarida yonlar o'rindiqlardan yonlari uzoq bo'ladi deyapti Alloh taolo. Kanu qolilan minallayli ma yahjaun. Kechqurunda kam ya'ni uxlashadilar. Va bil asharihum yastagfirun. Saharlarda istig'for aytishadilar. Bu narsalar Qur'onning shu vaqtlarda ahli jannat bo'ladi, ahli jannatlarning sifatlarida kelyapti bu. Demak, Alloh taolo bunday bandalarini maqtayapti. Ashoblarning uylarini oldidan o'tgan kishilar xuddi asalarining tovush qilayotgan holatidagi tovushni eshitishardilar Qur'on bilan tilovat qilishligi bilan. Masjidlarda ular Qur'on tilovat qilishayotganlarda xuddi asalarining tovushidek tovush keltirardi. Alloh taolo shuni ko'rishlikni ham nasib qildi. Sunnatga muvofiq bo'lgan ba'zi bir masjidlarda bo'lganimizda shu masjidni jumadan ilgari kelinganda shu uy to'la asalari hozir uchyapti deydigan bir tovush bilan hamma Qur'on tilovati bilan avrab turibdi birodarlar. Qur'oni Karim Qur'onni o'qib dunyoda amal qilgan kishini shafoat qiladi. Hadis sahih hadislarda kelganki Imom Muslimning jami sahihlarida Iqra'ul Qur'ona fa innahu ya'ti yawmal qiyamati shafi'an li ashabihi. Qur'onni o'qinglar, chunki Qur'on qiyomat kuni Qur'on ahlini shafoat qilib keladi. Yu'ta yawmal qiyamati bil Qur'oni va ahli alladhina kanu ya'maluna bihi fid dunya. Taqdumuhu suratul Baqara va Alu Imron tuhajjani an sahibihima. Imom Muslim jami sahihlarida Qur'oni Karimni qiyomat kunida ahli Qur'onni olib kelinadi. Ya'ni dunyoda amal qilgan ahli Qur'onni. Ahli Qur'on kim? Qur'onni o'qib amal qilganlar birodarlar. Shuning uchun ba'zi odamlar da'vo qilib qolmasligi uchun bo'lsa kerak, mana bu hadis sharifda bayon qilinyaptiki, ahli Qur'on kim? Allazi va ahlihi allazina kanu ya'maluna bihi fid dunya. Dunyoda amal qilgan kishilar ahli Qur'onlar birodarlar. Shularni olib kelinadi. Bularning oldida Surai Baqara bilan Surai Oli Imron bularni himoya qilib keladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam odamlarning eng yaxshisi degan savollarning bittasiga "Khayrukum man ta'allama al-Qur'ona va 'allamahu" dedilar. Sizlarning eng yaxshilar Qur'on o'rganganinglargina deb qo'ymadilar. Qur'onni o'rganib boshqaga o'rgatganinglar. Demak, odamlarning yaxshi bo'lishligi uchun ikkala sifatni egallamoqlik kerak. Qur'onni o'rganib va boshqaga o'rgatmoqlik kerak. Imom Buxoriy rivoyatlarda. Man qara al-Qur'ona fastazharahu fa ahalla halalahu va harrama haramahu adkhalahu Allahu bihi al-janna. وَشَفَّعَهُ فِي عَشْرَةٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُمْ نَارٍ İmam-ı Tirmizi rivayet qilganlar. Kim Kur'an'ı okusa, فَاسْتَظْهَرَهُ onu kalben okuy olsa, yani فَاسْتَظْهَرَهُ onu kalben okuy olsa, tola Kur'an'ı özüge kötergen bolsa, halalını halal de bir etkat kılsa, haramını haram de bir etkat kılgen bolsa, Allah Ta'ala şu amali bilan Qur'on bilan jannatga uni kirgizadi va uning o'zining ahli baytlaridan 10 kishiga shafoat qilishlikka izn beradiki, bu onovlari iymon bilan o'lishgan-u, lekin gunohlari ko'plik sababli jahannamga tushishlari muqarrar bo'lgan kishilarni 10 tasini shafoat qilishlikka izn beradi. Sahl ibn Muaz al-Juhani aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki deb من قرأ القرآن وعمل به ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا فما ظنكم بالذي عمل بهذا سنن أبو داود كيلتر لجان حديث شريف وحاكم أزدرنين حديث تبلم لده كيلتر جلال قرآن كم أكسى وعمل كلسى أتا أنسيجة قيامت كنى تاج كيدر لده ونين يارغ لجى دنيا أولارجى نورن ساچب ترجن oftobning nuridan yorug'roq. Buni Qur'onga amal qilgan odamga ota-onasiga shuncha mukofot bo'lsa, o'ziga nima gumoning bor? O'ziga bundan ham yaxshi mukofot bo'ladi dedilar. Imom bu Shotibiy o'zlarining Shotibiylarda shuni bayt qilib هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفة الملا يعني من شو معنى شو بيت كلك جايلة قال Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Qur'onni o'qish va uni masjidda o'rganishlikni fazilatini bayon qilib shunday dedilarki, Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladilarki, "Majtama'akum fi baytin min buyutillahi yatluna kitoballohi va yatadarasunahu bainahum illa nazalat alayhimus sakina va ghashiyatuhumur rahma va haffathumul malaika va zakarahumullohu fi man 'indahu." Imom Muslim hadis to'plamlarda keltirganlar. Bir jamoa, albatta bir kishi demayaptilar. Bir jamoa Allohning baytlaridan bir baytda, ya'ni masjidda to'planishgan bo'lsa, Allohning kitobini tilovat qilishsa va o'zlarining o'rtalarida o'rganishsa. O'rganish nima bilan bo'ladi? Birinchi tilovatni tuzatishlik bilan. Masalan, bir kishi o'qisa, ikkinchi kishi shuni qaytarib o'qishligi. Va shun bilan boshqa ham shuni tuzatib olishligi. Mana bu mudorasa. Shu mudorasa bilan ikkinchi buning tadabbur ma'nosini o'rganishlik va shuni amalimiz qanday shu Qur'onning shu oyatlariga deb mudorasa qilib o'rganishgan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo tarafidan ularga sakina, orom, bir rohat tushadi. Ikkinchi mukofot rahmat qamrab oladi. Uchinchi mukofot maloikalar ularni shunday o'rab olishadi. Alloh taolo bularni o'zini huzuridagi maloikalarga ham aytib faxrlanadi. Mana bu to'rtta mukofot birodarlar. Shu mukofot masjidda bo'lgan tilovatga aytilgan. Biz buni majburmiz shunday hadisni shunday qayd qilingan o'rni aytishimizga. Hatto hozirgi men buni aytib o'tmoqchi emasman. Biz bu hadis bizga kifoya qiladi birodarlar. Bizga mana shu rahmat bo'lishligi shu hadisni bilishimiz kifoya qiladi. Lekin hozirgi vaqtda ham ba'zi bir xabarlarga qaraganda shu pazoga chiqqan odamlar ba'zi o'rinlardan nur ko'tarilib turganligini ko'rishib, shularni tekshirilganda masjidlar ekanligi va shu yerda tilovat bo'layotgan masjidlar ekanligi ma'lum bo'layotganligini xabar berishyapti. Biz buning uchun tasdiqlamaymiz bu hadis sharifni. Biz buni faqat Rasulimiz Sodiqul Amin aytganliklari uchun tasdiqlaymiz. Lekin bularning biz kashflarigacha qarab turmaymiz buni. Ana bu narsa, shu narsa masjidda bo'lishligi, biz Qur'onni mudorasa qilishligimiz, tilovat bilan halqa bo'lib mudorasa qilishlarimizni masjiddagi holatlarni yo'qotmasligimiz kerak, birodarlar. Mudorasa deganda bir oyatni bir kishi tilovat qilsa yo bir surani tilovat qilsa, boshqa kishi ham buni birinchi harflarning mahrajdan chiqarishligini durustlab, keyin buning ma'nolarini o'rganib, bir-biridan kamchiliklarni to'g'rilashlik va uni ma'nolariga amal qilishlik haqida bir-birlari bilan mudorasa qilishlik. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga Jibril alayhissalom o'qib berganlardan keyin shu narsani shu oyatlarni payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam qaytarib o'qirdilar. Birinchi nozil bo'lganda. Va shu Imom Buxoriy rivoyatlarida Jibril alayhissalom Ramazonda kelib payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bilan Qur'onni mudorasa qilishlik uchun kelardilar deganda, u kishining tilovatlaridan keyin payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning tilovat qilganliklari rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Inna hadzal Qur'ana hablulloh." Qur'on Allohning bandalar bilan o'zini o'rtasiga aloqa bog'lab tortgan arqonidir. "Va huwa nurul mubin." Bu ochiq bir nurdir dedilar. "Va shifaun nafi'a." Foydalik shifodir. "Ismatul liman tamassaka bihi." Qur'onni ushlagan odamni Qur'on saqlovchidir. وَنَجَاتٌ لِّمَنِ اتَّبَعَهُ Qur'onga ergashgan odamga najotdir. لَا يَعْوَجُّ فَيُقَوَّمْ Qur'on egri bo'lmaydiki uni to'g'rilanishlikka hojat tushsa. وَلَا يَزِيغُ فَيُسْتَعْتَبَ وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ ولا يخلق من كثرة الرد. Qur'oni Karim hech bir har xil fikrlarga egilib burilib ketmaydi. Qur'onning ajoyibotlari tugamaydi. Qur'on ko'p o'qilinishligi bilan eskimaydi. Har qanday musiqa izoalari, har qanday kuylarni, har qanday odamlar tarafidan aytilgan she'rlarni tarqatayotgan manzillarga bu musiqani yozgan kishilar va hamda shu she'rlarni yozgan kishilar ko'p qo'yilmasligini tavsiya qilishadi. Nima uchun? Har qanday narsa ko'p qo'yilishligi bilan o'zining qadr qiymatini yo'qotadi, uni har kim ham e'tiborga olmay qo'yadi. Mana bu narsani hozirgi ko'p johiliy she'rlarni, ko'p kuylarga solingan nimalarni avvalda qiziqib eshitib, keyin buni hamma puf deb yuborganligini hammamiz bunga guvohimiz birodarlar. Lekin bu narsa bir 10, 20, 30 eshitilishligi bilan shu holat vujudga kelib qoladi. Ba'zilar o'zi 2, 3-chi stela qaytib shu narsani eshitmasam deydigan bo'lib qolinadi. Lekin bir kishi Qur'oni Karimning surai Fotihani o'qib ko'raylik. Ertalabki farz bilan sunnatda 4 marta o'qiydi. Kamida. Tushda bo'lsa 10 marta o'qiydi. Asrda 4 marta o'qiydi. Shomda 5 marta o'qiydi. Xuftonda vitr bilan qo'shganimizda bu 9 marta o'qiydi. Nafl namozlarda o'qiganda hisobsiz bo'ladi. Lekin hech bir kishi xayoliga yana surai Fotihani o'qiyapmanmi degan xayol kelgan emas vaqacha. Biror kishining hatto shu so'zni eslatmasangiz, haqiqatda bu kelmagan ekan xayolimga degan so'z ham kelmaganligi haqida ham o'ylagan emas birodarlar. Qur'onning mo'jizasi bu. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam la yakhliqu min katratir raddi ko'p takror qilinishligi bilan eskimaydi. Biror kishi sura Fotihani shuni yana o'qiyapmana deb xayoliga kelgan emas birodarlar. Mana bu Qur'onning mo'jizalarining ko'p mo'jizalari, lekin oddiy bir biz tushunadigan, umum xalq uchun tushunadigan mo'jizalardan bittasi. Undan tashqari Qur'on hujjatdir. Burhan. Ya ayyuhannas, qad ja'akum burhanun min robbikum. Ey odamlar, Rabbiylar tarafidan sizlarga hujjat keldi. Ko'ring, umr bo'yi Qur'on bilan kurashib, maosh olib yashagan, suvagi shun bilan qatigan va o'zining farzandlarini ham Qur'onga qarshi kurashtirib, farzandlarining suvagini qatirayotgan odamning Qur'on eshitib turgandek holatiga bir qarang. Shunda qandaydir uni bir haybat olib, xomush turganligini guvoh olasiz. O'zi Qur'ondan biror kalimani ma'nosini ham bilmaydi va uning o'qiy olmaydi ham. Hayoti bo'yicha Qur'onga qarshi kurashgan. Takror aytamiz, suvagi shun bilan qatigan, shuning maoshi bilan qatigan. Ammo Qur'on haybati uni Qur'on tilovatida olaveradi. Ulamolarning bittasi katta bir dengiz safaridan yo'lga chiqqanligini o'zining kitobida hikoya qilib aytadi. Juma namozi kemada ketyotib, juma kuniga to'g'ri kelib, shu juma o'qishlik uchun azon aytsan, 7 kishi juma o'qiydigan odamlar tushdi. Qolganlar hammasi ibodatda yo'q odamlar. Har xil bir ziyoli, har xil millatlar to'plangan kemada o'zlari hikoya qiladilarki, ya ayyuhannasu qad ja'akum burhanun mir robbikum ekanligini. Umum odamlarga Qur'onning burhon hujjat ekanligini, Alloh tomonidan ekanligiga qandaydir bir hujjat borki, uni inson talaffuz bilan aytib bera olmaydi. Juma namozini o'qishdan ilgari xutba o'qishlik, shuni o'tishlik menga taklif qilingandan keyin odatda oddiy bir xutba o'qidim. Xutbada Allohning kalomidan ba'zi oyatlarni o'qidim va shuni ma'nolarini tushuntirdim va hadis muboraklardan ham o'qidim. Shunda bir arab tilini mutlaqo bilmaydigan, umr bo'yi islom nima ekanligini bilmagan bir ingliz ayoli namoz o'qib bo'lingandan keyin oldimga kelib, ichi to'la, qalbi to'la yig'i bilan ko'zidan yosh oqqan holatda, hozir nima qildinglar dedi. Men bu oromda bilan turgan holatingizni hech ko'rganmas edim. Xususan shu gapirayotgan vaqtingizda shu gapingizning o'rtasida bir so'zlar o'tdiki, men bu so'zlarning birortasini, biror harfni bilmayman bu tildan. Lekin qandaydir qalbga bir hukmron bo'ladigan bir kalimalar o'rtada o'tdi deydi. Mana bu birodarlar Qur'oni Karimning kalimalariga ishora qilib aytmoqchi bo'lgan. U mana bu oyatniki ya ayyuhannas, ey iymon keltirgan kishilar emas bu oyatda. Ya ayyuhallazina amanu emas. Ya ayyuhannas. Odam deb ataladigan hamma maxluqqa xitobki, ey odamlar, sizlarga Alloh Rabbilar tarafidan hujjat keldi. Mana bu Qur'on Alloh tarafidan ekanligi bo'lgan hujjatning belgilarining barchasidir. Abdulloh ibn Mas'ud eng Qur'onga bo'lgan mehrlik bo'lgan kishilarning ustozlari va Quraishdek zolimlarga birinchi marta Qur'onni eshittira olgan jasur sahobalardan bu kishi aytgan ekanlarki, "Iza arattumul ilma fa alaykum bil Qur'an." Ilm o'rganmoqchi bo'lsanglar, Qur'onni o'zingizlarga lozim tutinglar. "Fa inna fihi ilmal avvalina val oxirin." Chunki Qur'onda avvalgi va oxirgilarning ilmi joylashgandir. من جمع القرآن فقد حمل أمرا عظيما ديب عبد الله بن عمر رضي الله عنه айтган экенлар ким Қуръонни жамлаган бўлса жуда катта бир нарсани ўзига кўтариб олди деган экенлар бунинг аксини ҳам билмоқлигимиз керакки иннал лази лайса фи жауфиҳи шайъун минал Қуръон кал байтил хариб дедилар Абдуллоҳ ибн Аббос رضي الله عنه ривоят қилдилар Имом Муслимнинг жомии саҳиҳларида ichida Qur'ondan bir narsa bo'lmagan kishi xarob uyga o'xshaydi dedilar. Demak, biz Qur'onning ba'zi bir qismini yod bilmoqligimiz kerak. Surai Baqarani yod qilinglar dedilar. Bunga o'rganinglar Surai Baqarani, chunki bu Surai Baqarani o'rganish barakot dedilar. Buni dankasalar bunga qodir bo'lmaydi dedilar. Surai Baqarani yod qilishlikka harakat qilishar ekanlar. Yod qilish takror aytaman, o'zinigina o'rganib qo'yishlik emas birodarlar. Ashoblar 10 oyatni o'rganib, amal qilishib, keyingi oyatni yodlashar ekanlar. Abdulloh ibn Umar Surai Baqarani 4 yilda yod qilgan ekanlar. Yod qilib nihoyatda shundan kasallik bosqichidan chiqdim deb, o'z ya'ni 4 yilda yod qilishliklarining siri shuki, har bir oyatni o'qib, o'rganib, shunga amal qilib o'tgan ekanlar. Va shu dankasalik bosqichidan chiqdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dankasalar bunga qodir emas deganlar deb shuni o'zlarini ehtiyot qilib 4 yilda o'rgangan ekanlar Abdulloh ibn Umar. Shuni o'rganganliklarini buni siri albatta birinchi o'qib, uni tadabbur qilib va bunga amal qilishlik bo'lganligi uchun 4 yilda o'rganganlar. Alloh subhanahu va taolo hammamizga ham Qur'onga bo'lgan muhabbatni oshirsin va shu qiroatlarni sahih qilib o'qishlikka Alloh o'zi tavfiq bersin, tadabbur bilan o'qishlikka tavfiq bersin va amal qilishlikka Qur'onni nozil bo'lishligidan bo'lgan asosiy g'oya amal qilishlikka ham Alloh taolo tavfiq bersin. Biz ba'zi kishilar avvalda bir xat yozishgan edilarki, bu sahobalarning bu tarjima ahvollari haqida o'qib berilayotgandi. O'qib berilmay qo'ydi, yo sahobalar tugab qolishdimi degan bir savol bergan edi. Shu savolga javob qilishlik uchun sahobalarning ba'zilarini masalan o'qib berishligimiz kerak bo'lib qolgan edi. Sahobalarni tarixlarini o'qiyotganimizda tugab qolganmas edi. Lekin sahobalarning tarixlarini o'qib berishligimiz bir havasga o'xshab qolayotganga o'xshab, ya'ni o'qib bir maza qilib ketayotganga o'xshagan bo'lib qolganligi uchun men bir qisman to'xtatib qo'ygandim. Chunki sahobalarning hayoti nihoyatda bir jiddiy bir hayot bo'lgan. Ularning tarixini bir eshitib qo'yib ketaveradigan emas. Bu ularga nisbatan bir qadrlanish bo'lmaganga o'xshagan bo'lganligi uchun to'xtatib qo'ygandik.
Chunki sahobalar din uchun mollarini, jonlarini bergan zotlar. Har bir amallari mana o'zimiz eshitganlarimiz shunga dalolat qiladi. Biz biror bir sohasida o'xshashga qalbimizda bo'lib shuni eshitsak, shundagina ta'sir qilishligi mumkin. Xayr, shu talabga binoan avvalgi sahobalarning tarjimai ahvollarida o'qilib berilmagan, aytilmagan ba'zilarining o'qib inshaalloh aytib beramiz. Mazmuni shundan iborat. Abdulloh ibn Huzomata Suhami radhiyallohu anhu bu ulug' sahobalardan. Bu kishi Umar ibn al-Xattob davrlarida Rum viloyatiga degan og'ir bir ma'rakalarda ishtirok etganlar va shu musulmon ashablariga rahbar bo'lganlar. Rum viloyatiga borganlarda bu kishi shu Rum bilan bo'lgan ma'rakada asir bo'ladilar. Asir bo'lganlardan keyin buning Nasoro Rum o'zining diniga kirishligini, boshlig'ini kirishligiga harakat qilsaki, boshqalar ham ergashsa deb Rum hukmdori Nasoro bo'lsang, yo'lingni xoli qilaman va juda ham seni hurmatlayman va senga juda izzat bilan shu izzat azizlik beraman degan vaqtida Abdulloh ibn Huzofa nihoyatda o'zini oliy tutgan holatda bu so'zdan nihoyatda oriyat qilib innal mauta ahabbu ilayya alf marratin mimma tad'uni ilay. O'lim sen meni taklif qilayotgan narsadan ming marta yaxshi dedi. Shunda nasroniyaga ijobat qilgin. Inson birinchi bir taklifda sodda taklif qiladi. Asir bo'lib turgan odamning o'zi agarchi qutulib ketishligi ham katta narsa deb o'ylansa. Odamlar umumiy odamlarga nisbatan. Agar nasroniyani ijobat qilsang, mulkimni yarmini senga beraman dedi. Birodarlar, bu Rum viloyatining hukmdorining mulkini yarmi, bu juda katta narsa bu. Sultonimligingni yarmi seniki. Abdulloh aytlarki, hamma mulkingni bersang ham va arablar ega bo'lgan hamma narsani bersang ham men bu dinimdan ko'z ochib yumguncha qaytsasan, keyin o'zingni yo'lingga tushib olaverasan desang ham qabul qilmayman dedi. Unday bo'lsa seni qatl qilaman dedi. Bu ixtiyoring dedi. Va bir joyga osib u kishini yonlaridan kamon o'qini o'tkizib, qo'llarini yaniga otib, har xil shunday qo'rqita boshlashdi. Shunda bu kishi baribir beparvo turdilar va katta bir qozonga yoq qo'yib qaynatdilar. Va shunda u o'tni tayiga, u qozon tayiga o't yoqishdilar-da, hatto yoq nihoyatda qaynadi. Musulmon asirlardan bittasini olib kelib shu yoqqa tashlandi. Go'shi titilib, suvagi shunday ko'rindi. Shunda Abdulloh ibn Huzofaga aytdiki, "Endi nasroniyaga kirasanmi? Bo'lmasam shu holing shu bo'ladi. Bundan ham qattiqroq bo'lasan" dedi. Bu kishi undan ham qattiqroq so'z aytdilar. Shunda bu kishini olib kelishdilar. Olib kelishgan vaqtlarda ko'zlari namlanib, yig'i keldi o'sha. Shunda ular bu o'limdan qo'rqdi degan gumonda endi podshohni oldiga olib kelishganda nasroniyani endi qabul qilasanmi deganlarda bu kishi qattiqroq so'z aytganlarda bo'lmasam nimaga yig'lading dedi. Aytdilarki, men yig'lashimni sababi shuki, hozir sen shu qozonga uloqtirilasan. Shundan o'lasan, orzu qiluvdimki, jasadimda qancha moy bo'lsa, shuncha jonim bo'lsa-da, bittadan shu uzoq vaqt o'lmasdan shu uzoq vaqt azoblansam ajr ko'p bo'lsa dedim dedi. Shunda bu Rum zolimi bu irodaga oldida yengildi-da, buni qo'yib yuborishlikka o'zining qalbiga Alloh taolo bir haybat berdi-da, bo'lmasam dedi, seni qo'yib yuborishligim uchun bir boshimni bir o'pib qo'ygin, men qo'yib yuboray dedi. Shunda Abdulloh ibn Huzofa aytdilarki, bu meni qo'yib yuborishing bilan bunga rozi bo'lmayman. Hamma asirlarni qo'yib yuborsang, musulmon asirlarni men yuboraman. Shunda Abdulloh ibn Huzofa As-Suhami radhiyallohu anhu aytadilarki, qalbimda musulmonlarning hamma asirlarni qutulishligi uchun bir boshini o'pib qo'yishimiz zarar yo'q dedi-da, shunda boshini o'pdilar-da, bu kishi hamma asirlarni va bu kishini qo'yib yubordi.
Madinada musulmonlarga bu narsa ma'qul bo'lmadi. Shunda bu kishi nihoyatda o'zlari ijtihodlar bilan to'g'ri ish qildim deb kelganlarda Umar ibn Xattob bu voqeani eshitdilar va ro'burusda qozonda yog' bo'lib turgan qozonga tashlab eritib tashlangan musulmonni shuna bo'lganligini ko'rib, boshqalarning holi shundan qutulishligi uchun bir Rum hukmdori dinsizning shu boshini o'pib shu musulmonlar asirlarni olib kelganliklariga quvondilar-da, kim musulmon bo'lib bo'lsa hammada haqqi borki Abdulloh ibn Huzofani haqqi borki boshini o'psin hamma dedilar-da, o'zlari borib birinchi boshlarini o'pdilar. Abdulloh ibn Huzofani boshini o'pish kerak dedilar. Borib boshqalar ham shunday qilishdilar. Ya'ni bu ishni to'g'ri bo'lganligini aytdilar. Sahobalarning mana bittalarining bu o'zlarini qutulishligi uchun ham shu narsani qilmadilar birodarlar. Alloh subhanahu va taolo shuning uchun ham sahobalarning sarf qilgan bir hovuch pullariga sizlar Uhud tog'icha moli dunyoyilarni sarf qilsanglar ham barobar qila olmaysizlar. Meni ashablarimni so'kishdan tilinglarni tiyinglar dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Ashablarim yulduzlarga o'xshaydiki, qaysilarga ergatsanglar to'g'ri yo'lni topib ketaveradilar dedilar. Dini islom birodarlar o'yin kulgi bilan barpo bo'lgan emas. Dini islom albatta o'zining fidokorliklari bilan shunday sahobalardan. Shuning uchun ham har bir o'rinda biror bir musulmon bir so'zni aytmaydi, magar Allohning rasulini ashablariga Allohning rahmati va salomlari bo'lsin so'zi bilan tugatadi. Chunki ular mana shu qiyomatgacha bo'lgan bashariyatning islom yo'lida barqaror qolishligiga namuna bo'lib ketgan zotlardir. Ular o'zlarining eng qimmat narsalari, har qanday narsalarni ham bu yo'lda ayamasdan berishganlardir. Shuning uchun ham odam o'zi xohlasin u xohlamasin Allohning rizosi yu rahmati yu salomi shularga bo'lsin deb o'zini so'zini tugatishlikka o'z-o'zidan beixtiyor majbur bo'lib qoladi. Nima uchun? Bizlarning mana shu yerda musulmon bo'lib o'tirishligimizga shu zotlarning hissasi bor. Shuning ikkinchi biz ibrat shuki, har bir narsa Alloh uchun bo'ladigan bo'lsa, u narsa Rum viloyatida bir chekada bo'lgan bo'lsa ham, tarixlarda kitob yozilmagan davrlarda bo'lgan bo'lsa ham, kitoblarga oltin harflar bilan yozilib qolgan. Undan ham kitobga yozilgan gaplar juda ko'p birodarlar, lekin u kitoblarni biroz sarafchaqaga olmaydigan kitoblar ko'p. Lekin u mu'minlarning qalbiga o'chmas harflar bilan yozilib qolgan. Mana bu nima uchun? Buni belgi shuki, haqiqiy islom yo'lida amalning xolis bo'lishligining samarasidir bu. Birodarlar, bu yerda bir ba'zi savollar bo'pti. Vaqtimizdan tugab qolgan. Ya'ni bir kishi junub holatda vafot qilib qolsa, nima bo'ladi? Hech narsa bo'lmaydi, albatta uni g'usl qildirilib, dafn qilinadi. Birodarlar, juda savollar ko'p. Hammalari safar haqida nima qilingan? Bular hammasi o'zini o'rnida aytilgan birodarlar. Bida annas shuraka fi salatin al-ma'u wal-kala'u wan-nar degan haqda aytib bering debdi. Odamlar 3 narsada sharikdir. Meniki, seniki bo'lish kerak emas. Suv oqin suvdir, misol. Navbat bilan hamma foydalanaveradi. Kala, o'sib chiqqan ko'katlar, adirlarday bo'lgan hamma narsa sharik, hamma odam sharik. Bir odam egallab, bunday chizib bir belgi qilib qo'ygan bo'lsa tegilmaydi. Bo'lmasam, yana elga uni boshqa odam olishi mumkin. Shu ko'katlarda meniki, seniki bo'lmasligi kerak. Nor, ya'ni o'tda tutandirib qilib olib ketishlikda hamma sharik bo'laveradi degan ma'no. Miras haqida dedi savollar o'tib, miras haqida dedi birodarlar aytib o'tirishlik juda uzun nima bu. Vasiy jin haqida savol qilinibdi, vaylulil mutaffifinda biz bayon qilganmiz birodarlar.
Dedi şubhali narsa kelgan bo'lsa, shubhadan o'zingizni tiyishligingiz taqvodir mana. Dedi savol qildi. Dedi bir odam kambag'al bo'lib, o'zi dinsiz bo'lsa zakot bersa bo'ladimi debdilar. Dinsiz bo'lsa zakotni dinga kirib qolishligini umidi bo'lsa bersa bo'ladi. Dedi endi inshaalloh payg'ambarlarning avlodidanmi debdilar. Dedi bizi nimada misol birodarlar payg'ambarlarning avlodi payg'ambarlarning nasabi bo'lgan kishilar. Nasabi bo'lgan kishilar ularning ba'zi biz hurmat qilamiz. Hurmat qilamiz agar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning avlodiman deb ashu yo'lda bo'lgan bo'lsa. Shuning uchun nima qilamiz? Arab tilini o'rganishlik birodarlar Qur'on tili bo'lgani uchun harakat qilmoqlik kerak. Farzmi deb biz farz deb ayta olmaymiz shuni. Qur'oni Karimni o'rganishlik uchun o'rganmoqligimiz kerak. G'uslni vojib qiladigan narsalarni bu yerda savol qilingan. Ya'ni u bu yerda bu kishini yozgan nimasida xato bor. Shuning uchun javob bermadi. Mas tortishlik uchun bizga boshqa har xil savollar bo'libdi. Mas tortib oshirdi, bekitgan va shu safarga yaraydigan bir miqdordagi narsalarga mas tortsak qalin bo'lishligi bilan mas tortsa bo'laveradi. Boshqa uni yirtiq, boshqa nimalarni aytib shu yirtig'i katta bo'lgandan keyin bo'lmaydi birodarlar. Bu savollar bu safargi savollar zaif savollar ko'payib ketdi birodarlar. Meni so'rayaptilarki bo'yashlik, soch soqolni bo'yashlik uchun qanday hujjat bor deyaptilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam soqollarini xina bilan bo'yadilar va boshqalar bo'yamaydi, bo'yinglar deb buyurganlar. Shuning uchun. Lekin qoraga bo'yashlikka ruxsat yo'q. Xina rangida bo'lsa bo'laveradi. Ya'ni xina bir to'q qizildan ko'ra to'qroq bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bo'yaganlar deb bo'yasa, bu sunnat bo'laveradi. Boshqa savollarga zaif savollar berilibdi. Ba'zi bir kishilar mana ota-onalarimizni duo qiling debdilar, mana duo qilamiz. Alloh subhanahu va taolo hidoyat yo'lida barqaror qilsin. Hammamizni ham hidoyatda barqaror qilsin. Gunohlarimizni mag'firat qilsin, ibodatlarimizni Alloh qabul qilsin. Alloh subhanahu va taolo shariatga muvofiq hayot kechirishlikka Alloh tavfiq bersin. Qur'onga hammamizga ham muhabbat bersin. Qur'onni o'qish, o'rganish va amal qilishlikka Alloh tavfiq bersin. Sallallohu taolo ala xayrul xalqihi Muhammadin va alihi.